Det er vidunderligt, at være i en sådan situation, at selvom man ikke har så meget overbevisning i sig selv, så at kunne have en tro på Gud, hvor Gud fortæller os meget klart, hvad der er på hans hjerte. Jeg kan huske i Afghanistan, min kammerat Sadar, og han spurgte mig en gang, han sagde, Svend, hvad tror du, der sker, når vi dør? Og nu er meget klart pålagt, at jeg måtte ikke missionær og alle de her ting, og det jeg sagt ja til og alle de der ting. Så jeg vendte den om, så sagde jeg, så der, hvad tror du, der sker, når vi dør? Han sagde, at jeg håber bare, at vægtskålen over for Gud, at der er mere i den gode side, end i den dårlige side. Fordi så kan det godt være, at han siger, okay, jeg kan godt tage imod dig, så der. Så sagde jeg til ham, så der, det virker slet ikke. Jeg kan slet ikke tro på, at Gud nogensinde kunne gøre det. Fordi Gud er en retfærdig Gud. Og han kan ikke bare glatte over alt det, vi har gjort galt. Så der er en helt anden løsning, der skal til. Kristendom er den eneste religion, som virkelig kan give dig klar overbevisning om, at du kan få det evige liv. Og det kan den. Ikke fordi der er noget, der bor i dig, som gør dig specielt god for Gud, men fordi, hvad Jesus gjorde for os. Skal vi bede sammen. Himmelske Far, vi ved, at vi har gjort ting, som vi ikke skulle have gjort. Og vi ved også, at der er ting, vi skulle have gjort, som vi ikke har gjort. Og vi ved, at vi kommer til at stå til regnskab over for det. Og vi ved også, at vi skal dø en dag, hvor vi skal møde dig, og vi kan godt føle os usikre om vores evige skæbne. Så vi beder dig, Herre Jesus, tal til os i dag, således vi kan høre, hvad du har at sige til os. Amen. Ja, hvor har jeg sat min lille ting her? Undskyld. Jeg tog det her billede, fordi for mig illustrerer det lidt af det, som også lovsangsgruppen har været med ind til at synge om, at det at have fat i nogen, som holder fast i en. Når vi går over gaden med vores børnebørn, så, og det er farligt, og vi kigger her og der, så griber man altid ekstra fat i dem, fordi man frygter, at man skulle kunne miste dem undervejs over den her gade. Og sådan er det også i vores forhold til Gud, at vi holder fast ved Gud, men endnu mere, han holder fast ved os. Jeg kan godt tænke mig at læse et meget kendt sted fra Bibelen, Johannes kapitel 3, og læse teksten her, og så se, hvad Jesus egentlig har at sige til os om det evige liv, om døden og hvad der sker bagefter. Jesus begynder her, hvor jeg har valgt at begynde her i vers 13, hvor han siger, ingen er steget op til himlen, undtagen den, der er steget ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden, for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Hvis vi opsummerer, hvad Jesus siger her, så siger han, at han kan fortælle os det her, fordi han har selv været i himlen og kommet ned fra himlen. Han har den autoritet, han taler meget bevidst, og han taler meget overbevisende. Og så går han videre, og så fortæller han til Nikodemus, som han taler med, om hvorledes det kan ske, at man kan få evigt liv. Og det sker ved, at han bruger en illustration fra det gamle testament, som jeg kommer tilbage til, om at se hen til Jesus i det her tilfælde, at se hen til ham og stole på ham, så er det, at Gud kan gøre noget i vores indre og forvandle os og give os det evige liv. Og så siger han, at han er på en mission fra Gud, at Jesus kom til verden med en mission fra Gud for at føre mennesker ind i det evige liv. Og så fortsætter han. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og det, der er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset, kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud. Jesus fortæller os her om menneskets egentlige tilstand. Og det, han siger til os, at i os selv lever vi i et oprør mod Gud. Der er noget i os, der gør, at vi er i et oprør med Gud. Og så siger han meget klart, at hvis vi fortsætter, er vi på vej mod vores evige fortabelse. Hvis ikke vi tager imod Guds eneste amnesti, Guds eneste fredserklæring, Guds eneste sted, hvor Gud og jeg kan blive forlidt. Hvis jeg vælger at brage det, så er der ingen håb for mig. Jesus talte den her sådan samtale, talte han med en skriftlært jøde. Og han hed Nikodemus, han var jøde, det vil sige, at i Guds øjne fra det gamle testamente, han var en del af Guds folk. Han var en del af det gode, det jødiske folk, en del af Israel. Men mere end det, han var en meget lovtro og meget frem mand. Han var farisæer, og det betød rigtig meget for ham at leve på en sådan måde, således at Gud blev æret. Derudover var han meget højdagtet. Han var medlem af det Israels parlament, dets råd, og der havde han også sin plads. Og han var en meget respekteret og anerkendt bibellærer. Han var enig i det gamle testamente, og han forstod gamle testamente teologi ud fra hans forståelse. Mere end det, han var nysgerrig. Og han søgte til Jesus, han var tiltrukket, der var noget i Jesus, der tiltrak ham. Og han var åben over for Jesu lære, og han ønskede, der var noget i Nikodemus, der ønskede at søge Gud. Så vil man tro, wow, sikken en vidunderlig menneske. Men når vi læser beretningen, og læser den helt fra begyndelsen af kapitel 3, så vender Jesus det på hovedet, og han stiller meget skarpt ind på Nikodemus. Og dybest set det, han siger til Nikodemus: Nikodemus, med alle dine fortrin, så er du blind, du er fortabt, og du er åndelig død. Hvad? Så klar er Jesu ord. Og han siger, at der er kun én ting, der kan redde dig, Nikodemus. Det er, at du bliver fyldt med Guds ånd, og Gud føder dig igen og giver dig et helt nyt liv. Og det får du, hvis du vender din blik og ved virkelig, hvem menneskesønnen er. Og det var Jesus, han talte om. Nikodemus er overrumplet. Han stilles over for et meget klart valg. Enten fortsætter han som en god, from jøde med alle de gode ting, han gør, eller også må han radikalt omvende sig og lægge sin tillid over i denne unge rabbi lærers hænder. Det vidunderlige med Johannes evangeliet, det er, at vi ser en pilgrimsrejse ske i Nikodemus' liv. Fra det her tidspunkt, hvor han kommer i mørket og opsøger Jesus. Og så i kapitel 7, hvor han står op for Jesus. Og så i kapitel 19, hvor han offentligt erklærer til hele verden: jeg tror på ham som min konge. Det var den udvikling, der kom i Nikodemus' liv, fordi Jesus talte meget intenst og alvorligt til ham om hans evige tilstand. Og det taler Jesus også til dig og mig. Fordi Bibelen siger meget tydeligt, at der kommer en dom en dag. Gud må gøre op med al den ondskab, der er sket i verden. Han tillader ikke, at det fortsætter. Og siger Bibelen meget tydeligt, og Jesus siger det her, ingen af os kan bestå den dom. Fordi Guds ransagende øjne ser alt, og alt er afsløret i mig. Derfor er Jesus den gode læge. Og hvis du kommer til lægen med en sygdom, og han kan se det alvorligt, så hvis du har en god læge, så vil han sige, at det her, Svend, er meget, meget alvorligt. Og hvis han er en supergod læge, så kan han måske også anvise mig det, der kan løse mit problem. Og det er sådan, Jesus gør. Mange af mine kammerater tror ikke på himlen. Endnu færre af dem tror på helvede. Hvorfor? Det er ubehageligt. Det skaber frygt. Men også sikkert fordi vi tager ikke synd alvorligt, så derfor tror vi ikke på, at der kan være et sted som helvede. Og vi har omformet Gud til at blive en tolerant hyggeonkel, som bare accepterer os, som vi er. Men sådan, siger Jesus, er Gud ikke. Han er retfærdig, han er ren, og derfor kan Gud ikke lade synd være ustraffet. Hitler var en brutal mand. Han indførte et brutalt regime, et barbarisk regime. Vil det være sådan, at når Hitler døde, at Gud kigger på Hitler og siger, nå ja, pyt med det. Det skal vi nok klare. Kom du bare med. Et eller andet i os råber. Det er ikke rigtigt det her. Det er ikke rigtigt. Hvis du tager til Jerusalem og tager ud til Holocaust Mindemuseet Yad Vashem, så et af de mest frygtelige oplevelser, du kan gøre, det er at gå ind i en lille kapel, kan man næsten kalde det. Og derinde er der ingen lys, andet end små, små prikker med stjernelys. Og der bliver alle de jødiske børn, som døde i gaskammerne og i koncentrationslejrene, der bliver deres navn læst op. 1 million navne. Og det bliver gentaget, og gentaget, og gentaget. Gud kan ikke se igennem fingrene med synd. Så kan du anke, jamen jeg er ikke ligesom Hitlers søn. Og det er vi glad for. Det er jeg heller ikke. Men der er stadig ting i mit liv, som jeg skammer over, og som jeg fortryder, og som jeg også søger at skjule. Men Gud ser alt den uret. Og Gud er en god læge, fordi han ønsker, at det skal gøres op. Og han er fuldstændig retfærdig. Jesus underviser meget klart om Guds retfærdighed. Han tager det rigtig alvorligt. Og han advarer os om at tage det alvorligt. Han fortæller os, at helvede eksisterer. Og at vi skal gøre alt, hvad vi kan for ikke at komme der. Så tydeligt taler han. Det er ikke bare noget, som kirken har fundet på for at holde folk i kirken. Nej, kirken har ikke fundet på det. Vi gengiver, hvad Jesus har fortalt os, og vi skal gøre det tydeligt. Og det, der er vores problem, hvorfor ingen af os i os selv kan bestå den dag, vi står over for Gud, det er, at vi har en sygdom i os, som har afsat Gud fra hans plads i vores liv til at sætte mig selv der. I love me. Og det er der, menneskets dybe problem kommer fra. Og derved, jeg ved bedre. Jeg kan selv. Jeg vil selv. Jeg bestemmer. Jeg definerer Gud, hvad synd er. Det er ikke dig, der definerer det. Det finder jeg på, hvordan det skal defineres. Og Gud siger, at sådan en holdning, som jeg har, det er højforræderi. Det er at afvise Gud den ret, han har til at bestemme over mit liv. Og derfor er det rigtig alvorligt. Vi kan stille spørgsmålet, som jeg havde i teaseren op til den her prædiken. Hvorfor kommer alle ikke i himlen? Det er fordi Gud er retfærdig og dømmer ret. Det kan godt være, at vi ikke synes, synd er alvorligt, men det synes Gud. Han synes, det er rigtig alvorligt. Fordi han ser konsekvenserne. Han ser de mødres øjne, for hvem de jødiske børn blev taget fra dem og sat på, på en jernbanevogn og kørt væk. Han mærker den smerte, og han vil godt gøre. Og han vil sikre, at ret sættes på plads. Men det vidunderlige er, at selvom Gud er fuldstændig retfærdig, er der noget i hans karaktertræk, der er endnu større end det. Det er, at han elsker mennesket. Og han har givet en udvej for mennesket. Og han kalder, som Jesus kaldte Nikodemus den aften, til at omvende sig og til at overgive sig til dig, til ham. Det her er et billede, et lægeligt billede, kan man sige, I ser det nogle gange et sted, og det er et billede af mediciner eller førstehjælpsmedarbejdere, de kan bære det her. Og i det billede, der er der en slange, der er viklet omkring en træstang. Mange siger, at det her kommer fra den græske gud, Euglyklus eller sådan noget. Men det er cirka 500 år før Kristus, at grækerne brugte det her symbol. Hippokrates, som alle vores læger, tager det hippokratiske ed her i Danmark for at gøre det rigtige og alle de der ting. Det var så 300 år før Kristus. Men 1000 år før, at det her kom ind i græsk tankegang, der er der det her, som Jesus henviser til over for Nikodemus. Der er en slange, ligesom kobberslangen, blev løftet op i ørkenen. Hvad taler han om? Så læser i kapitel 21 af 4. Mosebog, så fortæller det om endnu en gang, hvor Israel var i oprør mod Gud. Og Gud, for at undervise dem og alle andre generationer, så sender han nogle konsekvenser for det her oprør. Konsekvenserne er slanger, giftslanger, der kommer ind i lejren og hugger og spreder deres gift ind i den. Og mennesker begynder at dø. Og i deres fortvivlelse råber de til Gud om hjælp. Og Gud siger til Moses, at han skal lave en kobberslange. Han skal tage noget kobber og forme det som en slange, og så sætte det op på en pæl. Og så hvis mennesker kiggede mod den slange, så ville de blive helbredt. Giften vil stanse dens virkning i dem, og i stedet for vil de blive helbredt. Og Jesus henviser til dette, når han taler med Nikodemus. Han siger, at der er en løsning for gift. En løsning, som er en voldsom løsning. Men der er en løsning for denne syndegift, som har infiltreret menneskeheden. Og det er en stedfortrædende slange. En, som bliver gjort til at være slange. Forbandelsens dyr. En, som bliver gjort til at blive ophøjet og hængt på en træ. En, som er under Guds dom, som kobberet er billedet af, hvor metallet er blevet igennem ild formet til, hvad det er. En skal bære det, og den, der bærer det, han kan tage giften fra dig og give dig en helbredende ny liv. Og Jesus henviser til sig selv. Han henviser til sin stedfortrædende mission, hvor han bliver gjort, og han bliver straffet af Gud for den synd, som jeg har gjort. Og derfor så kalder han mennesker til at stole på ham, og til at hengive deres liv til ham, til at føre Gud tilbage ind på den plads i vores liv, som han har ret til. Ikke at vi vil gøre det fuldkomment, men vi vil give det dødstød til I love me. Jeg elsker mig mere end alt andet. Og derved få lov til at opleve noget nyt. Der er et valg. Der er et valg, der skal tages. Vil jeg Jesus, eller vil jeg ikke? Vil jeg Guds løsning, eller tror jeg på, at jeg skal nok klare mig, når jeg står foran Gud en dag? Jesus siger meget klart, det kommer du ikke. Men han ved også, at nogen vil afvise ham. Gud ønsker ikke at sende mennesker i helvede. Gud fra hans side har gjort alt for, at ingen menneske behøver at komme i helvede. Jesus har betalt den gæld, som vi alle sammen har. Da Jesus kom ind mod Jerusalem efter de her 3,5 års tjenestetid i Israel, og han havde kaldet, og han havde draget, og han havde forklaret, og han havde helbredt, så var det afvisning. Jesus var ikke upåvirket, når folk afviste, fordi han har Guds hjerte. Han græd. Der så i Lukas evangeliet, da han red ned fra oliebjerget, så hulkede han. Han hulkede, at de ikke ville være åben for deres besøgelsestid. Der er konsekvenser for mennesker at vise Jesus ryggen. Og de konsekvenser, dem bærer Gud, og det smerter Gud. Men de konsekvenser bærer vi også, og vi smerter. Og vi kaldes som kirke til at bede for de mennesker, som endnu ikke har vist eller vendt sig om til Jesus. Ikke bare bede for dem, men også kalde dem til at overgive deres liv til Gud. Det er ikke Gud, der sender mennesket i helvede. Det er mennesker, der vælger selv, fordi de vil ikke have, at Gud får retten til at bestemme i deres liv. Men den, der vil, enhver, siger Jesus, enhver, som tror på ham, kan få evigt liv. Jesus illustrerer det meget tydeligt, da han var ved at dø, fuld i smerten, optaget af mørket og optaget af Guds dom over sit liv. Så er der en mand, der henvender sig til Jesus og siger, Jesus, kan du ikke bare tænke på mig, når du kommer i dit rige? Og så kommer de forløsende ord igennem mørket til ham. I dag. I dag. Vil du være med mig i paradis? Den er åben for enhver, på grund af hvad Jesus har gjort. Og derfor er der evigt liv. Og derfor kan du have evigt liv i dag. Hvis ikke du har taget den beslutning, så kommer nadveren nu. Og du kan sige, Jesus, tag imod mig. Hvis du har taget imod ham, så kan du bare sige, tak Jesus, jeg bekræfter, at jeg har fået lov til at få evigt liv af dig. Skal vi bede sammen. Herre Jesus, tak for, at du kom for at opsøge og for at frelse os. Tak for, at du har betalt forbandelsen. Du blev gjort som en slange, forbandelsesdyr. Det var dig, der påtog Guds vredesdom over al menneskehedens synd. Og fordi du er evig, og fordi du er Guds menneske, som er fuldkommen ren, så formår du at tage vores synd, og i stedet for give os dit fuldkomne liv. Og vi takker dig, at med denne gave, der kan du føre os evigt hjem. Tak, at du vil gå ind til vores liv i dag. Amen.